Vi har jo studert Efeserbrevet hele sommer, som dere vet, og jeg synes det har vært en spennende vandring, det å jobbe seg gjennom Efeserbrevet på den måten vi har gjort. Vi har sittet i grupper, og vi har lest et kapittel hver uke, og så har vi kommet sammen, og så har vi delt hva som har blitt levende for oss. Og på en måte så tenkte jeg, ok, jeg bare lager en sånn oppsummering, men det gikk ikke så enkelt som det. I stedet så har jeg følgende tema i dag. Hva ser Gud i deg? Og det synes jeg ganske interessant, fordi at Efeserbrevet, det bærer i seg mange elementer om hva Gud ser i deg. En del av jobben min nå i forbindelse med masteroppgaven å studere ting som går tilbake, og en av de elementene der handler om det vi kaller for The Great Awakening, den store vekkelsen. Det var den med George Whitefield og John Wesley, og flere andre. Et av temaene som han prekte der gikk på dette her. In the hands of, an angry God. Altså i hendene på en sint Gud. Og et av det som var elementene i vekkelsen, det var forståelsen av menneskets syndighet. Og det var helt nødvendig, for det er det som egentlig driver oss til omvendelse. Det er forståelsen av menneskets totale forderv uten Gud. Det var helt nødvendig å ha det sorte bakteppet. Ofte så var det sånn at de kom og så prekte de loven i flere dager på rad, sånn at folk de var så fortvilet og livredde for å gå fortapt, at de stod og holdt seg fast i lyktestolper fra utendørsmøter, holdt seg fast i lyktestolpene for å ikke falle ned i fortapelsen. De var helt overbevist at nå går det en vei bare. Og så, når de hadde på en måte fått folk der på randen til sammenbrudd, så begynte man å forkynne Guds nåde og frelse. Og folk ble frelst i hopetall. Og Great Awakening var med å forandre Englands historie. På den tiden så var det så mye korrupsjon, fattigdom, kriminalitet og elendighet at landet var på full fart nedover. Så kommer denne vekkelsen som skaper en forandring i hele nasjonen. Helt imponerende. Det er på en måte som en sånn liten kontrast i forhold til dagens samfunn, der vi er så selvsikre og så selvfokuserte. Og de som ikke er det, de jobber intenst for å finne selvrealiseringskurs og selvoppbyggelse og selvstimulering og you name it, hva man gjør for å prøve å få en høyere selvforståelse. For noen år siden så var det en populær låt som hadde titlen «Jeg har funnet meg selv». Og det var jo noe der, at man jobbet for å finne seg selv. Og når man hører mennesker i dag, så er det mye av det det dreier seg om. Det er liksom å finne seg selv. Det er liksom å lande i eget selvbilde, være trygg i eget selvbilde, og de bruker masse rare ting. Jeg tenker jo at det har en verdi i det at man har et trygt selvbilde. Men vårt selvbilde, det bygger ikke på hva du tror om deg selv. Men vårt selvbilde, det bygger på hva Gud sier om deg. Og det er ganske interessant, hva Gud sier om deg. Og når vi leser Efeserbrevet, og i dag rekker vi bare de første tre kapitlene, så ser vi at gang på gang så omtaler Gud det han ser og sier om deg. Og da kan du nesten sagt, da kan du velge om du vil tro bare det du føler om deg selv, eller det du opplever om deg selv, eller det du tenker om deg selv, eller om du vil koble over på en helt annen kanal, som ikke, der selvbildet ditt ikke bygger på din selvforståelse, men der ditt selvbilde bygger på Guds forståelse. Hva er det Gud sier om deg? Og min selvforståelse, den er begrenset. For at den består ofte i både arv og miljø, oppvekst, nasjonalitet, etnisitet, det jeg omgir meg med, og ikke minst følelser. I dag har man jo snudd samfunnet til at du er ikke den du egentlig er, rent som biologisk, du er den du føler du er. Så hvis du våkner om morgenen og føler du er en skilpadde, så er det sikkert det du er, hvis du er overbevist om det. Altså det lite her, det følelsen I dag som står så I fokus, og det gjør at det menneske vippes av pinnen av den minste lille forandring I det emotionelle selvbildet. Og det derfor jeg tenker at det å vite hva det Gud sier, for Gud, det Gud sier om deg, han kan ikke ljuge, står det I Bibelen. Gud ljuger ikke. Når han ser på deg, så ljuger han ikke I det han sier om deg. Og Efeserbrevet, de første tre kapitlene, de har altså flere elementer der du løftes opp. Og det ikke avhengig av om du føler deg fortjent av det, eller hva du tenker om det. Det her sier Gud om deg, uansett hva du måtte mene. Og da tenker jeg, en del av vår vandring som troende å våge å akseptere og tro det Gud sier om deg. At det den sannhet jeg ønsker å forholde meg til. Jeg ser på Jan Richard bak her, han jobber jo med biler, og skal ikke bruke så veldig mye tid på det, men jeg tenker på det. At han kommer av og til til en bil som kan, nå jobber ikke han så veldig mye med det, men han kommer for eksempel til en bil, og når jeg ser på den bilen, så ser jeg, her det, her det dårlig stelt, dette blir ikke noe av. Mens han som fagmann innenfor det her området, han ser en helt annen verdi. Og fordi at han også kjenner historie, så kan han si at dette her en... Nå tar jeg bare et skudd I blinde, jeg har null peiling på bil, annet enn at det fire hjul og tratt. Men en Chevy, 57-modell Chevy, det bra bil, Richard? Han har ikke peiling engang. Mustang da, Mustang. Anyway. Men man ser en sånn klassiker av en bil, og bare vet at, wow, denne har fantastisk verdi. Og så gir de gass for at de ser at det her ligger et potensiale av en verdi som de på en måte ønsker å få fram. Når Gud ser på oss, så ser han ikke et vrak der han skal hente fram en verdi. Men Gud ser på oss med et helt annet blikk. Og nå skal vi gå inn I teksten med en eneste gang. Han ser på oss I to områder når han ser på vårt selvbilde. Han ser for det første hva han har investert I deg. Hva Gud har investert I deg. Altså hva han har brukt av krefter, av energi, ikke penger, men han har også investert en betydelig andel verdi I deg. Og det egentlig bare to store punkter. Guds investering I deg, og det andre, Guds plan med deg. Begge de elementene gjør at man kan ha et veldig trygt forankret selvbilde, fordi at man ser hvilken investering Gud har gjort I deg, og hva han ønsker å bruke deg til. Så etter dette her, så vil du ha en ganske trygg formening om hva det Gud ønsker å bruke deg til. Guds investering I deg. Efeserbrevet, det bærer med seg Guds evige hensikter til deg. Og Guds høye ambisjoner med deg. Altså Guds evige hensikter og Guds høye ambisjoner med oss. Når vi skal se hva Gud har investert, så begynner vi. Vers 3, kapittel 1. Lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far. Han har velsignet oss med all åndelig velsignelse I den himmelske verden I Kristus. All åndelig velsignelse. Det nok av folk som har prøvd også å gjøre seg forståelig hva ligger I all åndelig velsignelse. Åpenbaringen ikke kommet 100%. Men jeg ønsker også å peke på han har allerede. Det er ikke noe som ligger fremtidig, men han har allerede. Det nesten som å si det slik at han har satt penger inn på kontoen din. Det penger der. Din utfordring om du går I banken for å sjekke om det penger der, og begynner å bruke det, eller om det bare blir stående I banken. Men han har velsignet oss med all velsignelse. Og hvor mye har han velsignet oss med? All velsignelse. Det her liksom noe av det her. Han har velsignet oss med all velsignelse. Og ikke I det jordiske, men I den himmelske verden. For den jordiske, for det første, vil den aldri romme all denne velsignelsen. Og for det andre så det som av jordisk velsignelse midlertidig. Mens det himmelske evig. Så all åndelig velsignelse I den himmelske verden, altså ikke I himmelen, men I den himmelske verden. Altså det vittner om at dette den verden som vi ser, men det finnes også en himmelsk verden. Og det den velsignelsen han har gitt oss del I. Vers 4. Han utvalgte oss I ham før verdens grunnvoll ble lagt. Her snakker man om evig hensikt. Han har altså utvalgt deg før verdens grunnvoll ble lagt. Dette et av de mest imponerende skriftsteder jeg vet om I hele Bibelen. Om du på en måte tilhenger av evolusjonsteorien og den moderne tenkningen, så vår verden 13,5 milliarder, eller vårt univers 13,5 milliarder år gammelt. Vår klode 4,5 milliarder år gammelt, hvis man tenker på den måten der. Det vil si at før det, så har Gud allerede tenkt på deg. For meg det ganske helt sånn revolusjonerende at Gud allerede på den tiden der har tenkt på deg. Det noe han har investert I. Han har allerede tenkt på deg før noe av dette her finner sted. Hvis vi mer I skapelsestroende, så sier vi cirka 10 000 år. Men uansett så spiller det ingen rolle. Altså før noe av dette her eksisterte, som du og jeg bygger alt på nærmest, allerede da så har Gud investert og tenkt på deg. Og det virker ikke som det liksom sånn her, og han Erik, ja. Filleren, hva skal vi gjøre med han? Ja, nei, det jeg sannelig ikke sikker på. Neida. Men det på en måte, det Guds omsorgsfulle, evige hensikt, vi kommer til det ordet om ikke så lenge, det noe av det som ligger bak her, altså. Og jeg tenker, det har en enorm verdi. Nå har vi litt av jente bak her sånn, ikke sant? Og hun hadde Madeleine og Stefan aldri tenkt på før de plutselig var gravide. Men Gud hadde tenkt på henne. Gud ble ikke overrasket når hun kom. Madeleine og Stefan, de begynte å tenke når Madeleine var gravid at kanskje noe av det første de begynte å tenke var gutt eller jente. Så begynte de å tenke, hårfarge, øynefarge. Altså det så langt som vi klarte oss å forestille oss den verden der sånn, dette her barnet som lå der inne. Man gikk på ultralyd, og så fikk man en sånn lite sånn bilde av hva denne skapningen ble, men fortsatt så var det veldig overfladisk. Ingenting om personligheten, ingenting om hvilke verdier som lå I vedkommende, hvilke tanker, hvilken fremtid. Men når Gud utvelger deg, så ligger alt det der. Da det ikke bare hvordan du ser ut, hårfarge, gutt eller jente, men da ligger alt det som Gud holder på med, en del av den planleggingen som Gud investerer I deg. Du en del av Guds store byggverk, der han har deg som en viktig brikke I hele det Guds skapeverk. Jeg tenker det gjør at du har en formidabel verdi. Jeg reiv peisen her om dagen hjemme. Traumatisk opplevelse, men dog, det gjort. Det gjort. Jeg ble utstemt av alle andre I familien, og da måtte jeg bare rive den mot alle mine prinsipper. Men anyway, det var interessant. Fordi at det en ting som jeg fant der, det var en puslebrikke. Ikke sant? Hvor mange har puslet et puslespill, og det masse brikker, og du sitter og jobber og jobber og jobber og jobber. Og så det nesten ferdig. Og så, det fatale, det mangler en brikke. Du har 10.000 brikker i dette puslespillet. Det et gigantisk greie, og du har liksom fått alt på plass. Alt stemmer. Men det mangler en brikke. Jeg vet ikke om du har merket det da, at det spiller ingen rolle om den brikka skulle stått midt i og vært et ansikt, eller om det en del av havet, eller en del av skyen. Poenget det mangler en brikke, og du setter huset opp ned for å finne den ene brikka, for det den, på en måte, den sier ikke noe mer om bildet, men den vesentlig for at det bildet skal være komplett. Og det her liksom Guds utvelgelse av deg. Han har en brikke, en plass, en funksjon i sitt store arbeid. Det det bare du som passer inn, for det går ikke an å låne en brikke fra et annet puslespill og prøve å presse den ned. Det fungerer ikke. Det den brikken som unik som passer inn. Der du. Der du. Utvalgt før verdens grunnvoll. Jeg bare undres over sånne ting. Altså. Jeg kan snakke om en investering, at Gud har hatt hensikter. Vers 5. Forutbestemt oss til barnekår hos seg. Også et veldig viktig. Etter sin viljes gode behag. Inni i teologiens verden så har man dette her elementet med forutbestemthet. Predestinasjon, hvis du skal ha det teologiske ordet. Og det virker nesten sånn at innenfor den type tenkning at jo da, du forutbestemt til frelse eller ikke frelse. Det liksom, du kan ikke gjøre noe med det, så det sånn det bare forutbestemt. Men jeg har en litt annen skole som også du For det som på en måte justeringen, det forutbestemt til barnekår hos seg, etter sin viljes gode velbehag. Så når Gud har forutbestemt deg, så ikke det noe som ligger som en tvang. Det noe som en kalkulert del utifra Guds viljes gode velbehag. Gud måtte ikke, men han ville det utifra sin godhet og sitt velbehag. Så har han valgt forutbestemt deg til barnekår. Og barnekår en velsignet ting. La oss gå tilbake til det her lille barnet som løper bak her. Hvor mye tror du Maren har bekymret seg? Ett år gammel. Hvor mye har hun bekymret seg for hva hun skulle spise i dag? Eller når det mat, eller om det penger i banken, eller hvilke klær hun skulle ha på seg, eller hvor du skulle bo i natt, eller noe sånt. Hvor mye har hun bekymret seg for det? Det ikke et veldig intelligent spørsmål. Det veldig enkelt svar. Det overhovedet ingenting. Altså, hun har i det hele tatt ingen bekymringer for hvordan ting skal strekke til i hennes verden. For hun barn. Og det Bibelen beskriver, at min og din relasjon i forutbestemtheten at vi skal ha dette barnekåret. Vi kan være trygge på Gud. Han har omsorg. Han har gitt oss, forutbestemt oss til barnekår hos seg. Vers 7. Forløsning, tilgivelse. Forløsning og tilgivelse. Prisen ved hans blod, tilgivelse etter hans nådes rikdom. Så når vi snakker om din verdi, så har han også investert. Han har investert sin sønns dyrebare blod, som det står. Man kan regne på verdier i penger, eller i bitcoin, eller whatever. Men du har blitt speciellt investert I. Ikke av forgjengelige ting, men av uforgjengelige elementer som Jesu dyrebare blod. Det en gigantisk investering. Altså, vi kan, Bibelen beskriver det her noen ganger, vi kan noen ganger være villige til å på en måte å offre oss for andre mennesker. Vi ser stadig at det skjer, man offrer seg for andre mennesker, eller man offrer seg for en god sak, eller noe I den stilen her sånn. Men her så har Guds sønn, uten synd, han har offret seg selv sitt dyrebare blod for å gi deg forløsning. Det vil si han har løst deg fullstendig ifra det som holdt deg fast. Forløsning og tilgivelse. Det ordet som vi omgir oss med, litt for lettvint, men som dype hemmeligheter I Guds ord, I forhold til hvilken pris og hvilken investering han har gjort I deg og meg. Ja. Vers 9. Han har, sist det sånn, han har bestemt oss for seg selv. Altså Gud har, når Gud ser på deg, så ser han en person som han har bestemt for å være hos seg selv. Altså, du skapt for å kunne være så tett på Gud. Han har lagt alt til rette, slik at det ingen hindringer mellom deg og Gud. Han har lagt alt til rette for at du skal være nær han. Det noe av det viktigste funksjon som du og jeg kan ha. Det å være nær han. La oss bruke bildet med denne lille jenta som sitter baki her. Nå sitter jeg på fanget til en voksen person. Tror du den voksne personen synes at nei, det var en ordentlig kliss, og det var slitsomme greier? Altså, hvis de veldig rolig, så kan det liksom være mer sånn, ok, slapp av litt nå. Men altså, det sånn at man synes at det her jo fantastisk. Tenk at vedkommende her, og bare sitter nær. Vedkommende har ikke gjort noen ting for det, bare der. Bare der. Det der Gud har plassert oss. Og vi nesten ferdige. Vers 11, så står det at vi har fått en arv. I ham har vi også fått en arv. Ved at vi ble forutbestemt, og her nå, etter hans bestemte hensikt, han som utfører alle ting etter sin viljesråd. Altså en arv. Så vi har alt det her andre som vi har fått. Åndens velsignelse, utvalgt før verden, forutbestemte barnekår, forløsning, tilgivelse, bestemt til å være hos han, fått en arv. En arv etter Gud, altså hvis man arver noen som fattig, så jo kanskje ikke så mye du arver, kanskje bare arver gjeld etter vedkommende, hvis du ikke har vært lur. Men her det snakk om at du arver noe stort, en omfattende verdi. Og så har vi blitt, vers 13, beseglet med den hellige ånd. Og den beskrives på tre måter I det verset, vers 13. Beseglet med den hellige ånd. Det beseglet det første. Og så står det den hellige ånd, løftets ånd, pante på vår arv inntil forløsningen. Beseglet, det betyr beskyttet. Et seil jo ikke noe vi bruker så veldig ofte I dag. Man bruker det hvis man har en transport for eksempel på trailerne, så det sånn seil av og til som man setter på de som leverer, så beseiler de så at ingen skal gå inn i traileren og hente og forsyne seg noen ting av varene. Men da, når seilet brutt, så vet man at her har det skjedd en ulovlig ting. På samme måte så du beseilet. Det på en måte en beskyttelse som betyr at all den autoritet som ligger bak det seilet, det det som beskytter deg. Dere husker at når Jesus ble gravlagt, så insisterte fariserne på at det romerske riket, at de skulle komme og holde vakter der oppe, og så står det at de forseglet graven. Det var jo ikke sånn at de la en sånn rand rundt hele, sånn silikonrand rundt hele gravsteinen, og så forseglet. Men det stod et seil, et merke, som representerte det romerske riket. Hvis det seilet ble brutt, da hadde du erklært krig mot hele Roma. Dette seilet som du har beseglet med, den som bryter det seilet, erklærer krig mot hele Guds rike, mot alt det Gud representerer og er. Det den beskyttelsen som ligger. Løftets ånd. Tror ikke det tenker i første omgang på Apostlenes gjerninger 1, at dere skal få den hellige ånd. Men her bærer den hellige ånd med seg et løfte, en relasjon og en nærhet til Gud som helt unik. Og det å leve i de ressursene, det kommer vi tilbake til nå fra neste gang, da har vi allerede prekena ferdig. Neste gang skal vi snakke om Guds plan med deg. Det rekker vi ikke i dag. Men dette løftet sånn, Gud har gitt masse løfter ved sin ånd. Denne nærheten ved den hellige ånd, jeg leste Johannes 14, 15, 16 her denne uka her sånn, som handler om denne nærheten der han sier at jeg kommer til dere, sier Jesus. Jeg kommer. Det som han lover at du har et nærvær nå, men jeg kommer med den hellige ånd, så kommer jeg på samme måte, like nært, like konkret, like til stede, bare enda sterkere. For at der var han kun en person som kunne være kun en plass. Skulle du være sammen med han, så måtte du reise dit han var. Men når han kommer i kraft av den hellige ånd, så kommer han til hver og en av oss der vi er. Det derfor han kunne si, jeg kommer til dere. Jeg er med dere alle dager. Og så han pante, sikkerheten. På den arv som også ligger foran. Det her har han investert i deg. Kjenn deg verdifull. Og lev i henhold til det. Herre, takk for at vi får lov til oss å se på disse 7 områdene som vi har betraktet i dag. Og det bare å skrape på overflata, men det noe av det vi har studert i Efeserbrevet. Dette det første kapitlet. Takk, Herre, for at du har gått så grundig til verks og gitt oss del i så mange elementer. Du har investert i oss helt ufattelig. Det gjør at vårt utgangspunkt var vi allerede verdifulle, ellers hadde du aldri investert i oss. Men så på toppen av det hele så har du investert i oss fordi vi verdifulle og gjort oss enda mer verdifulle. Og så ønsker du å bruke oss, som vi skal se neste uke her. Du har en ambisjon med den enkelte av oss. Din vilje, din klare vilje for hver og en av oss. Herre, vi takker deg til denne uka for å låte oss å falle til ro med den investering du har gjort i oss. Herre, vi takker deg for det i Jesu navn. Amen.